ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.25 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐพร้อมย้ำชัดถึงการสิ้นสุดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินที่เฟดใช้พยุงเศรษฐกิจสหรัฐนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วง10ปีก่อนแต่ยังไม่มีการปรับนโยบายการเงินในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าค่ะพร้อมกันนี้เฟดยังได้ปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ3นับเป็นการเติบโตมากที่สุดในรอบ13ปีขณะที่ปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และร้อยละ2ในปี2020และร้อยละ18ในปี2021ค่ะเนื่องจากแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการปรับลดภาษีเงินได้และการอัดฉีดงบประมาณรัฐนั้นจะเริ่มมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐน้อยลงเรื่อยๆนอกจากนี้นายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นยุดเศรษฐกิจถดถอยในช่วง10ปีก่อนและการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเฟดอย่างไรก็ตามประธานเฟดแสดงความกังวลถึงมาตรการภาษีของสหรัฐและเตือนว่าจะทำให้สหรัฐนั้นเข้าสู่โลกแห่งการปกป้องทางการค้าที่กระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาและทั่วโลกแต่ในขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงค่ะนี่เป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่3ในปีนี้และเฟดยังคงแผนปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในเดือนธันวาคมปีนี้อีก3ครั้งในปีหน้าและอีก1ครั้งในปี2020ค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในอาร์เจนตินานะคะเมื่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ให้เงินช่วยเหลือที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นกับอาร์เจนตินาซึ่งตอนนี้เผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าโดย IMF นั้นมีแผนที่จะให้เงินเป็นแพ็กเกจระยะ36เดือนหรือ3ปีมูลค่า 57,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าเดิมที่ 50,000 ดอลลาร์และจะเริ่มต้นในปีหน้าค่ะการอัดฉีดเงินช่วยเหลือของ IMF นั้นมาในจังหวะที่อาร์เจนตินากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจรุมเร้าทั้งจากปัญหาค่าเงินเปโซที่อ่อนค่าหนักถึงร้อยละ40นับตั้งแต่ต้นปีรวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่สูงซึ่งประธานาธิบดีอาร์เจนตินามาริซิโอมาครีได้บอกเมื่อเดือนสิงหาคมว่าการเข้าถึงเงินช่วยเหลือของ IMF ที่เร็วขึ้นนั้นจะช่วยลดความผันผวนทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะต่อกันที่สำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะได้ระบุว่าผู้บริหารฟอร์ดได้กล่าวถึงมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในยุค ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทำให้กำไรของบริษัทนั้นหายไปราว 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ที่มาจากสหรัฐทั้งสิ้นหากปล่อยให้คงมาตรการเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจมากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้ธุรกิจยานยนต์ของสหรัฐได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่มีการขึ้นกำแพงภาษีสินค้าอลูมิเนียมที่ร้อยละ10และเหล็กกล้าที่ร้อยละ25นะคะนอกจากนี้สหรัฐยังมีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศที่ร้อยละ25โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งทางบริษัทวิเคราะห์ของอังกฤษ IHS Markit ประเมินว่าหากสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้ารถยนต์ก็จะทำให้ราคารถยนต์นั้นสูงขึ้นราว 1,800 ถึง 5,700 ดอลลาร์ต่อคันและทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลง 2,200,000 คันในอีก2ปีข้างหน้ากระทบกับการจ้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกันราว 300,000 ตำแหน่งในสหรัฐและกระทบต่อ GDP สหรัฐถึงราวร้อยละ 1.1 และ 2.2 ค่ะต่อกันที่เรื่องอาหารการกินกันบ้างนะคะแบรนด์โดนัทสัญชาติอเมริกันดังกินโดนัทค่ะประกาศแผนรีแบรนด์โดยใช้ชื่อว่าดังกินตามเจตนารมณ์ของ CEO คนใหม่เดฟฮอฟแมนที่เตรียมรุกตลาดเครื่องดื่มและอาหารเช้าในอนาคตนะคะโดยนายฮอฟแมนนั้นกล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่ที่จะมีผลในเดือนมกราคมปีหน้านี้ว่าแบรนด์ดังกินเน้นไปที่การเสิร์ฟกาแฟอย่างรวดเร็วทันใจแต่ว่าทำให้ดังกินโดนัทในตอนนี้ต้องเจอคู่ปรับใหม่อย่าง Starbucks ท่ามกลางปัจจัยความต้องการการบริโภคกาแฟที่ชะงักงันลงในอเมริกาค่ะส่งท้ายกันที่ Facebook ค่ะเปิดตัวแว่นตา VR Oculus Quest ที่มาพร้อมกับแว่นตา VR ไร้สายและจอยสำหรับ VR 2ชิ้นสร้างประสบการณ์ Virtual Reality ที่เหนือกว่าในราคาที่เข้าถึงได้ที่399ดอลลาร์หรือราว 13,000 บาทนะคะและเตรียมจำหน่ายล็อตแรกในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าโดยจุดเด่นของ Oculus Quest คือแว่นตาไร้สายมีระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทางที่ปรับโลกเสมือนจริงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงพร้อมระบบเสียงรอบทิศทาง360องศาเพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นเกมต่างๆที่มีมากกว่า50เกมซึ่งพัฒนาเฉพาะระบบ VR รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์รวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่ไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดและมีดีไซน์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาปกติและใส่แว่นค่ะทั้งนี้การพัฒนาแว่นตา VR ของ Facebook นั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กในการส่งเสริมให้มีผู้ใช้เทคโนโลยี VRแต่ระดับ 1,000 ล้านคนแต่เขาได้ทิ้งท้ายอย่างติดตลกว่าตอนนี้เขาบรรลุเป้าหมายไปได้แค่ร้อยละ1เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington